Du pavim batiloi. Ĉu vi iam vidis pavim batilon? Tion kion la pavimistoj ofte nomas virgulino, instrumenton kiun ili uzas por la batebenigo de la ŝtona pavimo. Ĝi estas tuta el ligno, malsupre ĝi estas larĝa kaj ĉirkaŭita de fera ringego, kaj supre mallarĝa kaj havanta tenilon, kiu prezentas kvazaŭ ĝiajn brakojn. Sur unu korto staris du tiaj pavimbatiloj, ili staris meze de ŝoveliloj, mezuriloj kaj puŝĉaroj. Inter ili disvastiĝis la famo, ke la pavimbatiloj ne devas plu esti nomataj virgulinoj, sed stampiloj, kaj ke tio en la lingvo de la pavimistoj estas la plej nova, kaj de nun la sole ĝusta nomo por tio, kion ni en la antaŭa tempo nomadis virgulino. Inter ni homoj ekzistas kategorio da personoj, kiujn oni nomas emancipitaj virinoj. Al tiu kategorio apartenas pensionestrinoj, akuŝistinoj, dancistinoj, kiuj povos scias stari sur unu piedo, modistinoj kaj vartistinoj. Kai al tiu kategorio de emancipitinoi al calculis sin ancau la du virgulinoi sur la corto. En la voi construa officeio ili estis conatai kieo virgulinoi, kai ili nenieu volis for rifusi sian bonan malnovan nomon, kai lasi sin nomi stampiloi. Virgulino estas homa nomo, ili diris. Sed stampilo estas objekto, kaj ni ne permesos, ke oni nin nomaĉu objekto. Mia fianĉo estus preta por rifuzi mian manon, diris la pli juna, kiu estis fianĉigita kun ŝtipbatilo. Tio estas aparato servanta al enbatado de ŝtipoj. Ĝi faras sekve en maldelikata formo tion saman, kion la virgulino faras en formo delikata. Li volas havi min kiel virgulinon, sed kiel stampilon eble ne, kaj tial mi ne povas permesi, ke oni min rebaptu. Mi preferas lasi derompi al mi ambaŭ brakojn, diris la pli maljuna. Sed la puŝĉaro havis alian opinion, kaj la puŝĉaro estis persono respektinda, ĉar ĝi mem rigardis sin kiel kvaronon da kaleŝo, pro tio, ke ĝi moviĝadis sur unu rado. Mi devas diri al vi, ke la nomo virgulino estas sufiĉe vulgara kaj multe ne tiel bontona, kiel la nomo stampilo, ĉar per la portado de ĉi tiu nomo vi estos alligata al la klaso de sigeliloj, kaj pensu ekzemple pri la sigelo de konfido. Mi sur via loko volonte for rifuzus la nomon virgulino. Neniam, por tio mi estas tro maljuna, diris la pli aĝa. Kredeble vi ne aŭdis ankoraŭ pri la Eŭropa neceseco, diris la maljuna honesta mezurilo. Oni devas sin limi, sin discipline submeti, al konformiĝi al la tempo kaj al la bezono. Kaj se estas starigita leĝo, ke virgulino estu nomata stampilo, tiam ĝi nepre devas esti nomata stampilo. Ĉiu objekto havas sian propran mezuron. Nu, diris la pli juna, se jam nepre devas fariĝi ŝanĝo, mi lasus nomi min fraŭlino. Fraŭlino almenaŭ ĉiam enhavas al si la ideon pri virgulino. Sed mi preferas lasi dishaki min en pecetojn, diris la maljuna virgulino. Nun komenciĝis la laboro, la virgulinoj ekveturis. Oni metis ilin sur la puŝĉaron, kaj tio en ĉiu okazo estis delikateco, sed oni tamen ilin nomis stampiloj. Vir, ili diris, batante la pavimon. Vir, kaj ne multe mankis, ke ili elparolu la tutan vorton virgulino, sed ili mallonge interrompis la vorton, Ili retenis tion, kio jam svebis ce ili sur la lango, char ili comprenis, che al ili ne estas permesite protesti. Sed reciproche ili nomadis sin virgulino, cae laudadis la bonan malnovan tempon, ciam oni ciun objekton nomadis laugia vera nomo, cae ciam oni estis nomata virgulino, se oni estis virgulino. Cae virgulinoi ili ambao restis, char la stipatilo, la granda martelego, effective for rifusis la manon de la pli juna, cun stampilo li volis havi nenion comunan.